yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni Shvetsiyada yashayotgan taniqli o'zbekistonlik imom Muhammad Solih Obutov.
Muhammad Solih aka, siz Qoraqalpog'istonda imomlik qilgansiz, taniqli imomsiz. Mana kecha bizaga xabarlar keldi, Beruniy tumanidagi Sulton Uvays Karaniy ziyoratgohiga keluvchilar u yerga qurbonlik so'yib, ishak shavoqlarini o'sha yerga axlatlarini tashlab atrof muhitga ziyon yetkazayotgani haqida shikoyatlar bo'ldi. Oldin ham bo'lganmi siz imomlik qilgan paytda ham shunaqa holatlar bo'lganmi?
Endi bilasizmi, biz imomlik qilgan paytimizda u undan oldin ham undan keyin ham qabristonlarga borib qo'y so'yishlik bizni xalqimiz uchun azaliy odat. Muammo shundaki, odamlar shu narsani bir to'g'ri, savob, yaxshi ish deb hisoblaydi va qabristonlarga borib qurbonlik qiladi. Aslida qurbonlik qilishlik Alloh yo'liga bo'lishi kerak va qabristonga borishga hojat yo'q. Odamlar o'zini uyida so'yishi, qo'ni qo'shnilariga tarqatishi, o'zlari yeyishi mana shunisi o'zi aslida to'g'ri ish bo'lardi. Alloh yo'liga deb atab so'yishligi. Lekin bizda mana shunaqa-da odamlar qurbonlikni boshqa bir deylik qabristonlarga atiydi yoki avliyolarga atiydi, mana shunday qilib so'yadi bir hadisda va man zabiha li g'ayrilloh faqat ashraka degan hadis bor. Kim Allohdan boshqaga atab qurbonlik qilsa, shirk keltiribdi Allohga degan. Bizni xalqimiz tushunmaydi. Bu masalani diniy jihati, aqidaviy jihati.
Nimaga imom aytmaydi shuni? Men masalan qo'y ko'tarib keladi, so'yib, ularga ham berar ekandir. Imomlar nimaga aytmaydi shuni?
Albatta, ana muammo shunda-da, bizning imomlarimiz bu yerda manfaat bor, jig'ildan bor. Ular o'zlari ham shuni yeydi, o'zlari ham shu yerda o'shandan bilasizmi? Qabristonlarga shunaqangi mana hatto shu yerda imomlik qilgan odamlardan so'raganimda, Narimjon bobo bilasiz, Sulton bobo vais bilan Narimjon bobo eng katta qabriston o'sha 4 kilda Beruniyda o'sha joyda qabriston o'sha yerda imomlik qilgan paytda bir kishidan so'raganmanda, Xudoyor degan imom edi u ham. O'sha nima bunday qilyapsizlar? Sizlarning ishlaring na dinga to'g'ri kelmaydi, na mana bu bir tozalik qoidalarga boshqaga deganimda, bu narsani to'xtatmaysizmi deganda u qiziq gap aytgan. Bilasizmi degan, rayonni hokimi, nachalnik melisa, prokurorlar ham nazorat qilib turadi dedi. O'sha kelayotgan qo'ylarni ularga ham bular ulushini jo'natib turar ekan. Hokimga, uyiga, prokurorga, melisaga, mullalarga, ya'ni u yerga har kuni 100 talab qo'y kelsa, ashi qo'yni albatta bir qismini o'sha yerdagilar oladida, haliga aytilgan mullalarni o'zi yemaydi faqat uni. O'sha yerda manfaatdor shaxslar bor yerda. Bu yerda din yo'q. Bu yerda na dinga to'g'ri kelmaydi, na qonunga to'g'ri kelmaydi, faqat bir nima deymiz endi buni? G'ayriqonuniy
ziyoratgohlar pul orttirish manbai bo'lyapti sizningcha, shunaqami?
Shunday bo'lyapti. Shunaqa bo'lib kelgan avval ham, hali ham shu davom etyapti, xolos. Men oldin ham bu masalada
bu O'zbekistonda shunaqa mozorlarga borib qo'y so'yadi odamlar. Bu qachondan beri bor bu an'ana va nimaga shunday hozir ham?
Qo'yni yoki umuman qurbonlikni faqat Alloh yo'liga so'yilishi kerak. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda ham qator oyatlarda buyurgan. Qulinnas salati va nusuki va hayoti va mamati lillahi robbil alamin. Ayting, meni namozim ham, qurbonligim ham, hayotim va tirik o'limim ham Alloh uchundir deb ayting deb buyurilgan. Payg'ambarlarga shunaqa buyruqlar bo'lgan. Ya'ni yoki o'sha inna ataynakal kawsar fasolli li robbika vanhar oyatini eslang. Robbing uchun namoz o'qib qurbonlik qil degan. Qurbonlik Alloh yo'liga bo'ladi. Qo'lidan kelgan, qodir bo'lgan odamlar qilish kerak bo'ladi. Lekin uni mozorga borib qilinmaydi. Bu narsa xato, bu narsa aqidaviy shirk. Bundan tashqari, muammo shundaki, bu yerda aytganday tozalik, atrof muhitni, qurbonlikni aslida biror narsasini qoldirmaslik kerak qurbonlik qiluvchilari. Bizde bu narsaga ham amal yo'q-ku. Mana hamma yoqqa tashab ketadi qurbonlikni. Bu bir katta xato. Lekin bu yerda manfaatdor shaxslar bor. Hali aytganimdek, o'sha paytda menga bir odam aytgan edi-da, bu narsa o'sha imomlarni emas, faqat militsiya, prokuratura, hokimlarni nazoratida turadigan bir biznes bu.
Muhammadjon aka, siz imomlik qilganda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Ko'rganmisiz shunday nimalarni?
Men shaxsan o'zim imomlik qilganimda shunga qarshi kurashganmiz biz-a. Shuning uchun ham biz ana o'sha paytda mana shunaqa badnom qilishgan vahobi deb boshqa deb boshlanganki o'sha masala oldin ham bo'lgan, hozir ham bor.
Endi bu mayli diniy jihatdan qanchalik to'g'ri keladi, kelmaydi, lekin fakt shuki, bular o'sha qo'yni so'ygani olib kelib, ichak chavoqlaridan bir axlatxona yaratishyapti o'sha ziyoratgohlarning atrofida-da.
Shunaqa-da, muammo shunda. Bu yerda hali aytdim-ku sizga. Aslida na xalqni o'ylamayapti bu hokimiyat, na bir tozalikni. Chunki bu yerda bir dinga ham to'g'ri keladigan ish emas, yoki bu bir dunyoviy qonunga, tozalikka, ekologiyaga ham to'g'ri kelmaydi. Lekin bu narsalarga e'tibor yo'q-ku bizda. Bu faqat Narimjon bobomi, faqat Sulton emas, Narimjon bobo 4 kunda ham shu ahvol. O'zi umuman Qoraqalpog'istonda ham o'zi O'zbekistonning hamma yerida shu ahvol. Buni diniy boshqarma nazoratiga olish kerak. Buni o'sha tozalikka mas'ul sanepidstansiya nazoratiga olish kerak bu narsani. Bu masala bir davlat miqyosida hal qilinishi kerak. Faqat imomlar, mullalarning o'zini shaxslar orasida emasda.
Keyin hayvon sevuvchilar guruhlari tarafidan ham shikoyatlar bo'lgan, mana shu qurbon kesish ga oid, ya'ni hayvonga ozor berilyapti degan fikrlar aytiladi. Mana shu og'riqni qoldiradigan bir vositalar yordamida kesish kerak degan fikrlar aytiladi.
Shunaqa, bu yerda o'sha talab qilinadigan narsa ozor bermaslik uchun hayvonga otib, keyin so'yishlikni bu yerda shunaqa bir talabi bor. Lekin o'sha qurbonlik qiladiganlar alohida o'zlari borib, qo'y sotib olib, bir joyda shuni so'yib aligi qilishadi, ya'ni shaxsiy tartibda. Lekin bir nima deydi, hukumat tarafidan alohida unaqangi bir qurbonlik qiladigan sharoitlar yaratib qo'yilgan joyi yo'q. Ya'ni odamlar shaxsiy suratda qilishadi qurbonligini.
Muhammadjon aka, qurbonlik qilinganda o'zi ichak chavoqlari qayerga yo'q qilinish kerak? Bir tartib qoida bormi bu haqda?
Qurbonlikning shartlari endi shundayki, sotilmasligi kerak biron narsasi, faqat o'sha terisimi biron narsasi, faqat odamlarga, muhtojlarga berilishi kerak. Go'shti ham, boshqasi ham va Alloh yo'liga deb so'yilishi kerak, birinchi masala. Qodir odam so'yish kerak. Keyin Alloh yo'liga deb so'yilgandan keyin o'sha muhtoj odamlarga tarqatiladi-da, haliginday joylarini ko'mib tashlash kerak, agar mana axlatlari, ichak chavoqlari bir narsalari masalan, o'sha odamlarga, boshqalarga ozor beradigan narsa bo'lsa, ko'mib yo'q qilish kerak. Ya uni bir o'sha yeydigan nimalarga berish. Bu bilasizmi, Beruniydagi holat bir Beruniyda emas. 4 kunda ham bor, o'sha butun Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, umuman O'zbekistonning boshqa joylarida ham bu narsa bor. Bu masalaning bir tarafi, ikkinchisi esa menimcha asosiysi, aksar o'sha imomlar mana shu narsadan manfaatdorligi uchun ular islom haqiqatini odamlarga aytmaydi. Aytsalar o'zlari ham o'sha manfaatdan bir qolib ketadi va shuning uchun ham aytmasa kerak, bilmadim. Natijada mana shu narsalar davom etib kelyapti haligacha. Faqat bunga qarshi diniy boshqarma kurashishi kerak.
Ozod nazar eshitirishida o'zbekistonlik taniqli imom Muhammad Solih Obudov bilan suhbatlashdik.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.